Jesus, tack för Lars. Jag ber om att han ska tala ditt ord och att han ska vara trygg och lära med du. Jag ber om att vi ska öppna hjärtan våra och ta till oss det du har för oss. Amen.
Ja. God söndag. Det är gott att se dig. Jag syns det är kjempefint att komma fram här och se dig. Och så är vi ju som Preben sa mitt i en prekenserie som jag har kallat Möter med Jesus. Och förra gången så snackade jag om hur denna kvinnan vid brunnen i Samaria och den och högt respekterade Nikodemus blev mött på väldigt olika måter av Jesus. Och att bägge ställer likt inför Gud, även om den ena är högt respekterad och den andra är en outsider. Och hur Jesus visar oss att i dessa två mötena att vi alla trenger Jesus. Vi trenger att möta ham. Uansett hur vi lever så har vi på ett eller annat tidspunkt satt något annat högre än Gud. Och vi trenger alla att bli satt fri och vi trenger att få tillgång till det levande vannet som Jesus snackade om. Och hvis du inte fick med den förra preken så kan du gå in på lillesandmissionskirke.no och så kan du höra den där. Det är väl få av oss som tänker att världen är perfekt och att allt är bra och att människor är flotte väsener överallt utan undantag. När vi ser runt oss i världen så ser vi att inte allt är grejt. Det är inte allt som är bra och det finns människor som inte bara gör kosliga ting. Och Jesus möter med kvinnan vid brunnen och Nikodemus visar oss lite om vad som är galt med världen. Och idag så ska vi se genom historien om Marta och Maria. Hur den berättar oss lite om vad eller vem som kan fixa det som är galt i världen. Det är en sång som blev sjunge väldigt mycket när jag var ung i gamla dagar för många herrens år sedan som het Jesus is the answer for the world today above him there's no other Jesus is the way. Vem är egentligen denne Jesus, detta svaret på allt för världen idag? Han som kan fixa allt. Och för att pröva svara lite på det så ska vi läsa ifrån Johannes evangelium i kapitel 11. Och så ska vi se lite på hur Jesus möter Marta och Maria. Marta och Maria är systrar. De har en bror som heter Lazarus. De bor i Betania. Och en dag så kommer det besked till Jesus att Lazarus är sjuk. Han som du är så glad i är sjuk. Och när det står att Jesus är glad i Lazarus så är det det samma uttrycket som brukas om alla disciplerna hans. Om de som han hade kär och speciellt om Johannes, den disciplen Jesus hade kär. Det står att Jesus var glad i Marta och Maria och brodern Lazarus. Och så blir det också hänvist till att Maria är den samma Maria som salvet Jesus med fin kämpedyr salve och torkat fötterna hans med håret sitt. Och i inledningen i det som står för det vi ska läsa så är det ett par ting som jag syns är väldigt intressant som är väldigt sån jag syns det är lite rart då. Jag skönner inte alltid helt vad Jesus gör och det kan vara lite vanskligt någon gång för oss att förstå vad Jesus driver med. Men för mig så visar detta att detta här är det ögonvittner som berättar. Detta är inte något uppspinn, någon som har diktat upp detta här för det var en fin berättelse. Det står, då Jesus fick veta att Lazarus, som han var så otroligt glad i, blev sjuk, var sjuk, så löp han inte rätt till Betania för att helbreda han. Alltså, hvis jag hade diktat upp detta, så som Jesus fick veta han var sjuk och med en gång så bara bli frisk. Han var ju glad i han. Men det står, det är lite morsomt. Det står, da han hadde fått høre at Lazarus var syk, ble han enda 2 dager der han var. Og det jo en litt merkelig ting å gjøre. De var 2 dagsreiser fra Betania, og det står, ja, gutta, vi kuler den litt til, vi. Vi bare blir her litt. Det veldig rart. Og så sier han at dette som har skjedd med Lazarus er for at Guds ære skal bli åpenbart, eller til Guds ære. Og så etter 2 dager så sier han, ok, nå drar vi. Og da sånn egentlig, nå drar vi, for nå han død. Veldig rar ting. Og så sier disiplene, er du sikker på at du vil tilbake dit? Altså, sist gang vi var der, så prøvde de å steine deg og drepe deg. Og så skal du tilbake igjen til de. Og så er det litt sånn frem og tilbake. Og så sier Thomas, ja, la oss bare dra dit sammen, så kan vi dø alle sammen. Bare ta oss med i din elendighet, og så bare er det slutt. La oss gå, liksom. Ja, vi blir også med, så kan vi dø sammen. Og så er det litt sånn, hva skjer egentlig her? Dette er sånn, Jesus gjør noen ting som vi tenker at dette jo veldig merkelig. Og så sier han at han gjør det for at Guds ære skal bli åpenbart, eller Guds hellighet skal bli åpenbart. Så kan vi lese videre fra vers 17. Da Jesus kom fram, fikk han vite at Lazarus alt hadde ligget 4 dager i graven. Betania ligger like ved Jerusalem, omtrent 15 stadier fra byen, og mange av jødene var kommet til Martha og Maria for å trøste dem i sorgen over broren. Så det kom masse folk fra Jerusalem, for dette var ikke noen hvem som helst. Og da Martha hørte at Jesus kom, gikk hun for å møte han. Maria ble sittende hjemme. Martha sa til Jesus, «Herre, hadde du vært her, var ikke broren min død. Men også nå vet jeg at alt det du ber Gud om, vil han gi deg. Din bror skal stå opp», sier Jesus. «Jeg vet at han skal stå opp i oppstandelsen på den siste dag», sier Martha. Jesus sier til henne, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» «Ja, Herre», sier hun, «jeg tror at du er Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden.» Da hun hadde sagt dette, gikk hun og kalte i all stillhet på sin søster Maria og sa til henne, «Mesteren er her og spør etter deg.» Da Maria hørte det, sto hun straks opp og gikk ut til ham. Jesus var enda ikke kommet inn i landsbyen, men var fremdeles der Martha hadde møtt ham. Jødene, som var hjemme hos Maria for å trøste henne, så at hun brått reiste seg og gikk ut. De fulgte etter fordi de trodde at hun ville gå til graven for å gråte der. Da Maria kom dit Jesus var og fikk se ham, kastet hun seg ned for føttene hans og sa, «Herre, hadde du vært her, ville ikke broren min vært død.» Da Jesus så at både hun og alle jødene som fulgte henne gråt, ble han opprørt og rystet i sitt innerste, og han sa, «Hvor har dere lagt ham?» «Herre, kom og se», sa de. Jesus gråt. «Se hvor glad han var i ham», sa jødene. Så Martha, hun kommer til Jesus, og så sier hun, «Jesus, hvis du hadde vært her, så hadde han ikke vært død.» Og ikke lenge etterpå så kommer Maria, så sier hun akkurat det samme. Samme setninger. Men la dere merke til hvordan Jesus møtte dem på helt forskjellige måter. Med Martha så nesten diskuterer han med henne. Hun sier, «Du kom for sent», men han sier, «Jeg er oppstandelsen av livet. Det er aldri for sent for meg.» Hun kjenner på fortvilelsen, men Jesus utfordrer henne og gir henne håp. Han tar tak i fortvilelsen og så sier han, «Jeg er oppstandelsen av livet. Dette går bra. Fatt mot, se, fokuser på noe annet.» Og så når Maria kommer med samme utsagn, så reagerer han nesten motsatt, han blir helt målløs. Og så møter han sorgen til Maria, han går inn i sorgen, han gråter sammen med dem. Og det eneste han klarer å si er, «Hvor er han? Hvor har dere lagt ham?» Og så kan vi tenke at Jesus hadde en unik evne til å møte mennesker der hvor de til å se akkurat hva de trenger I hver enkelt situasjon. Han hadde en enorm sosial intelligens, men det bare det? Eller kan vi finne noe mer I denne fortellingen, I disse to møtene? Prøver han å fortelle oss noe mer enn at han bare veldig flink til å møte folk på riktig måte? Jeg tenker at disse møtene viser oss kanskje noe om Jesu sanne identitet og karakter. Se for deg at du skal dikte opp en historie om en guddom som har kommet I forkledelse som et menneske. Og så kommer han I begravelsen til en god venn, og han vet at han skal vekke denne vennen opp fra døden og til livet. Vil ikke da historien vært sånn at Jesus kom dit og så bare gledet han seg til det han skulle gjøre, til å se reaksjonen på folk rundt og vise hvem han var, og på en måte med litt sånn forventning og «Nå skal dere bare få se!» hva jeg kan få til, og se at jeg Gud. Og... Men det jo ikke det han gjør. Det ville være helt forventet for oss som mennesker, at Jesus skulle komme dit og så sagt, «Jeg oppstandelsen og livet, og nå Lazarus kom ut.» Ikke sant? Det en helt logisk, naturlig ting for oss, hvis det en supermenneske som kommer og skal bare gjøre noen mirakler og reise videre. Men han gjør ikke det I det hele tatt. Det ingen som forventet at han skulle begynne å gråte og bli opprørt og rystet I sitt indre. Hvordan kan han være så sterk I det ene øyeblikket og så sårbar og svak I det andre? Det fordi han ikke en oppdiktet person. Han 100% Gud og 100% menneske. Og for oss det litt vanskelig matematikk, men det denne fortellingen viser oss, at han var både 100% Gud og 100% menneske. For I det han sier, jeg oppstandelsen og livet, så sier han, jeg Gud. Jeg har makt over alt. Det bare Gud som kan gi liv. Det Gud som har skapt alt og hersker overalt. Og han sier ikke bare at han har makt til å vekke Lazarus til livet, men han oppstandelsen og livet. Det ikke bare noen trylleformularer og noen sånn fancy ting han kan gjøre, men han oppstandelsen og livet. Og dette ikke den eneste gangen han sier at han Gud. Hvis vi leser igjennom alt det Jesus sier og gjør, så nesten hvert eneste kapittel I alle evangeliene så sier han at han Gud, enten direkte eller indirekte. Hvis vi tar med alle de gangene han indirekte sier han Gud, for eksempel, så sier han I Lukas 10, «Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn.» Og disiplene må ha vært litt sånn, «Hæ? Sa han det, at han var liksom for mange, mange tusen år siden og så I himmelen djevelen var? Sa han det? Tuller han nå, eller? Det går ikke an å si sånt, hvis ikke du faktisk Gud. En annen ting som han gjør som bare Gud kan gjøre, som sjokkerte alle, det var å hevde at han kunne tilgi synd. Du kan ikke tilgi en synd som noen andre har gjort mot deg. Nei, mot noen andre enn deg, mener jeg. Du kan bare tilgi synd som gjort mot deg selv. Og du kan ikke tilgi Mari for at hun var skikkelig slem med Reidun. Ikke sant? Reidun må tilgi Mari for det. Du kan ikke gjøre det. Men Jesus, han tilgir syndene til alle folkene han møter og sier syndene dine tilgitt. Og på den måten så hevder han at all synd synd mot Gud, og jeg Gud og kan tilgi. Så Så når han tilga syndene til denne lammemannen som ble heist ned gjennom taket ved en anledning, så sier han at han Gud. Og de mer direkte utsagnene hans, i Johannes 5, så prøvde de å steine Jesus. Ikke sant? Skal du tilbake en dit hvor de prøvde å ta liv av deg? Men det var fordi han sa at jeg og Faderen ett. Jeg Gud. Og i Johannes 8 så sa han, før Abraham var, er jeg. Og når han sier, er jeg, så bruker han det samme navnet som Gud brukte på seg selv, når han presenterte seg for Moses og sa, jeg er. Og han sier ikke at han har sannheten, han sier, jeg er sannheten og livet. Og når disippelen Thomas får kjenne på sårene til Jesus etter oppstandelsen, så bryter han ut, så sier han, min Herre og min Gud. Og Jesus retter ikke på han, han bare tar imot tilbedelsen, fordi han er Gud. Jeg ble bare litt blendet av den vakre sola vår. Det er mange som kan synes at det kan være litt utfordrende at Jesus, et menneske som gikk på jorda, er Gud. Både nå og tidligere så har mennesker syntes at det har vært en vanskelig tanke. Og mange i vår tid snakker om at Jesus var en vismann, en stor lærer, en profet, en stor filosof, sånne ting. Et etisk forbilde. Men det at Jesus sier om seg selv at han Gud, det gjør at alle disse alternativene er umulige. C.S. Lewis, blant flere andre, så sier C.S. Lewis at i alle andre religioner så hevder grunnleggeren at han en profet som skal vise veien til Gud. Men Jesus sier, jeg Gud kommet for å finne deg. Og den forskjellen, det utsagnet til Jesus, det betyr at vi kan ikke si at Jesus var en stor religiøs lærer, eller en vismann, eller en profet. Enten så var han det han, den han sa han var, er han det han sa han er, eller så var han sinnssyk eller en svindler. Det går ikke an å si at han var et eller annet, en stor profet eller et eller annet. Enten så er han Gud, eller så var han sinnssyk eller svindler. C.S. Lewis, han kaller det for et trilemma. Ikke sant? Et trilemma er et valg mellom tre vanskelige eller ubehagelige muligheter. Og Jesus krever av oss at i møte med dette trilemma så må vi reagere radikalt. Enten så må vi avvise han som en ond svindler, eller så må vi rømme fra han fordi han var sinnssyk og burde vært lagt inn, eller så må vi tilbe ham som Gud. Det er ingen mellomting. Vi kan ikke være likegyldige til Jesus. Han var ikke en stor lærer hvis han ikke snakket sant. Ikke sant? Han var ikke en stor vismann og profet og etisk forbilde hvis han løy om at han var Gud. Så enten så var det helt feil og han var gal, eller så er han Gud. Og historien viser oss at han må ha snakket sant. Jødene, de som etter hvert ble etterfølgerne hans, de hadde en vanvittig høy grense for hva som var greit å si, og hvor utrolig rent og rett du måtte leve hvis du skulle kunne klare å overbevise dem om at du Gud. De ville aldri akseptert at Jesus var Gud hvis ikke han var perfekt. Hvis han hadde visst tegn til egoisme eller selvsentrerthet eller sinne eller stolthet, eller hvis de hadde sett at han, ok, du litt sinnssyk faktisk. Ikke sant? Hvis de som gikk sammen med han i 3 år, og som var tett på Jesus hele tiden, De ville ha oppdaget svakheter. Hvis han hadde noen. Og hvis han hadde vært en svindler, så hadde ikke kristendommen overlevd de første årene etter at han døde, hvis han ikke hadde faktisk stått opp igjen. Og hvis en mann sier om seg selv at jeg skal dø, så skal jeg stå opp igjen, og så gjør han det, da har det vært å høre på alt det andre han har sagt. Hva slags menneske må Jesus ha vært for å overtale disse superskeptiske folka som han gikk sammen med, om at han var Gud? Jeg mener, broren hans var overbevist om at Jesus er Gud, og har fått med et brev i Bibelen, Jakobs brev. Og Judas var også broren til Jesus, den Judas som er Judas brev i Nytestamentet. De var brødre, og jeg skulle likt å se brødrene mine overtale meg, og liksom overbevise meg om at de er Gud. Og hvis du har søsken, så skjønner du hva jeg mener. Skal litt til. Men disse to brødrene, de har skrevet at Jesus er Gud, og Jakob var prest i Jerusalem i en kirke der. Hva slags menneske må Jesus ha vært for å overbevise de rundt seg om at han er Gud? Han må ha vært den personen vi leser om i Nytestamentet. Han må ha gjort de tingene han gjorde og snakket sant om det han sa. Et vakkert menneske uten feil. Og noe av dette får vi se i dette møtet med Martha og Maria. Når han møter Martha, så ser vi tydelig den guddommelige siden hans. Han har kontroll. Jeg er oppstandelsen og livet. Han skal ikke dø. Dere skal leve evig. Jeg har kontroll. Den guddommelige siden. I neste øyeblikk så bryter han sammen og gråter under vekten av denne sorgen som tynger Maria i skyggen av graven til Lazarus. Gud og menneske. Guddommelighet og sårbarhet i ett menneske. Og det er hans kjærlighet som får han til å bli oppløst i tårer. Han er oppstandelsen og livet, men han møter Maria som menneske Jesus. Og så ser vi at han møter Martha med sannheten. Ikke sant? Han møter henne med det kanskje hun trenger å høre. Han tar henne i skuldrene, så sier han, ikke fortvil, dette går bra. I got you. Ikke sant? Jeg har det. Dette går bra. Fokuser på meg. Se på det som skal komme. Ikke se på alt som er vondt og omstendighetene rundt deg. Dette går bra. Jeg er oppstandelsen og livet. Jeg er her med deg. Og på grunn av sin guddommelighet så kan han løfte blikket hennes og gi henne håp. Og noen ganger så trenger vi at noen tar tak i oss og minner oss om alt det som er bra rundt oss og får løfte av blikket vårt opp ifra utfordringer og problemer og det som er vondt og vanskelig. Og minne oss på det som vi har mistet av syne. Andre ganger så trenger vi å bli møtt med medfølelse. Og Maria trengte det, og Jesus gråt med henne. Han visste at han skulle vekke Lazarus opp. Men han gråt for alle som opplever at noen de elsker dør fra dem. Og han så meg og deg i vår sorg da vi mistet en vi var glad i. Noen ganger så trenger vi å bli møtt og forstått. Og ingen av oss klarer noen gang å møte alle mennesker på den måten de trenger å bli møtt hele tiden, hver gang. Noen av oss er litt mindre tålmodige enn andre og vil møte de som trengte medfølelse med sannhet. Ta det sammen, skjerp deg. Slutt å tulle nå. Ikke sant? Andre vil være medfølende når de trenger å fortelle sannheten heller. Og stakkars deg, i stedet for å si ta deg sammen. Og vi ikke alle så flinke på dette her, men Jesus han gjorde aldri feil. Jesus som sann Gud og sant menneske gjorde aldri feil. Han møtte menneskene akkurat på den måten de trengte i enhver situasjon. Han var alltid sterk når han trengte å være sterk, og alltid medfølende når han skulle være medfølende. Jesus Gud og menneske, og det det paradokset som gjør, Gud, som gjør Jesus så utrolig overveldende. Han løven og lammet. Jesus, Gud, ble menneske. Men hvorfor ble han menneske? Vi kan se på fortsettelsen av denne fortellingen om Lazarus og disse sørgende søstrene. Jesus ble igjen opprørt, rystet i sin sjel, i sitt innerste, og gikk bort til graven. Det var en hule, og det var en stein foran åpningen, og Jesus sier, ta steinen bort. Herre, sier Martha, den døde søster, det lukter alt av ham. Han har jo ligget 4 dager i graven. Jesus sier til henne, sa jeg deg ikke at hvis du tror, så skal du se Guds herlighet? Så tok de bort steinen. Jesus løftet blikket mot himmelen og sa, «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg. Jeg vet at du alltid hører meg, men jeg sier dette på grunn av alt folket som står omkring, så de skal tro at du har sendt meg.» Da han hadde sagt dette, ropte han høyt, «Lazarus, kom ut!» Og da kom den døde ut, med liksvøp rundt hender og føtter og med tørkle bundet over ansiktet, og Jesus sa til dem, «Løs ham og la ham gå.» Når det står opprørt i denne teksten, så det egentlig en veldig forenkling av det som skjedde. Fordi på gresk så brukes egentlig et ord, et uttrykk som betyr å brøle i sinne. Så Jesus han var ikke opprørt, han var rasende og brølte. Du vet når du ikke har ord så bare «Åh!» Men hvorfor var han rasende? Hva var han rasende på? Det var jo ikke folkemengden, eller Lazarus, eller de som sto der. Dylan Thomas, han en poet, og i et av sine mest berømte verk, så skriver han, «Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light.» Altså ikke ta lett på ikke ta lett på det, du må være rasende over at lyset dør. Og Jesus, han var rasende på døden. Han sier ikke, nei, du, dere må bare bli vant til det. Det sykdom, og folk dør, og sånn livet. Han ser på vår største frykt, det å miste noen som vi veldig glad i. Og han sint. Han sint på lidelse, han sint på død. Og han sint på alt som vondt, på egoisme og på alt det rundt oss. Det var ikke sånn han ville at det skulle være da han skapte mennesket, da han skapte jorden. Han satte oss i Edens hage. Han skapte ikke verden med sykdom og lidelse og død. Og han kunne ikke bare gjøre slutt på alt, for da hadde ingen av oss overlevd. Han måtte gjøre noe med det. Det så mye vondt i verden, og det på grunn av våre hjerter. Og vi vet det selv. Det meste av lidelsen i verden kommer av vår egoisme, vår selvsentrerthet, vår stolthet, vårt sinne, vår, vi undertrykker andre, vi kriger, og vi, det i hjertet vårt. Og hvis du har en som du kjenner som ikke du snakker med lenger, så vet du at det ligger i hjertet ditt. Alle har vi noe av dette i oss. Jesus kom ikke med sverd, men han kom med nagler i hendene. Han kom ikke med fordømmelse, han kom for å bli dømt. Og i denne fortellingen så ser vi Guds dilemma. Hvis vi leser litt videre I fortsettelsen av Johannes evangeliet, så ser vi at når de jødiske lederne får vite om dette miraklet, at Jesus vekket Lazarus opp fra døden, han kom ut av graven og var levende, så gikk det opp fordi at Jesus kom til å bli farligere for dem enn han noen gang, enn de noen gang hadde tenkt han kom til å være. Og I vers 53 så står det at fra den dagen la de planer om å drepe ham. Det ganske modig, synes jeg. Det en fyr som vekker folk opp fra døde og så, nei, nå skal vi drepe ham. Han sier han Gud, men vi skal drepe ham. Jesus må ha visst at dette kom til å være en konsekvens av det han gjorde. Å komme inn I den kulturen og hevde han var Gud og gjøre de tingene han gjorde. For å få Lazarus ut av graven, så måtte han selv gå I graven. Han visste at den eneste måten å avbryte Lazarus begravelse på, var å invitere til sin egen. Hvis han skulle redde oss fra døden, så måtte han selv gå på korset og ta den straffen som vi skulle ha. Så når han nærmet seg graven til Lazarus, så var det ikke med en sånn der sitrende forventning til det han skulle gjøre. Det var med et sinne over at verden var blitt sånn som den var blitt. Og kanskje han også kjente på døden som ventet han også var litt redd for det, som menneske. Og likevel så roper han, Lazarus, kom ut. Og de som sto rundt han sa, se hvor høyt han elsket ham. Men jeg tror det riktige det se hvor høyt han elsker oss. Han ble menneske, sårbart og dødelig, fordi han elsker oss. I 1961 så sendte russerne en rakett ut I rommet med en mann I bane rundt jorda, og da kom Nikita Khrusjtsjov med en ganske modig påstand, en freidig uttalelse. Han sa noe sånt som at vi har sendt en mann ut I verdensrommet, og han så ikke Gud. Derfor kan vi slå fast at Gud ikke finnes. Og til tross for manglende logikk, så det veldig mange, inkludert Khrusjtsjov, som trodde på det. At fordi vi ikke har sett Gud I verdensrommet, så finnes han ikke. Og de tenker at empirisk forskning har vist oss at det finnes ingen Gud. C.S. Lewis han skrev et essay om denne måten å tenke på. Han kalte det «seeing eye», altså «øye som ser». Og der sier han, hvis Gud finnes, så vil ikke vi kunne ha den samme relasjonen til han som en som bor I første etasje har med en som bor I andre etasje. For han som bor I første etasje, han kan gå på besøk av han som bor I andre etasje. Vi kan ikke bare dra ut I verdensrommet og besøke Gud. Gud skaperen av tid og univers, og vår relasjon til han blir mer som Shakespeare sin relasjon til Hamlet. Sier C.S. Lewis. Hvor mye kan Hamlet vite om Shakespeare? Ikke mer enn Shakespeare skriver om seg selv I fortellingen om Hamlet. Ikke sant? Skjønte dere tankegangen min? Og på samme måte så kan ikke vi vite noe om Gud, med mindre Gud har skrevet seg selv inn I historien hos oss. Og det har Gud nettopp gjort. En av de som har gjort noe lignende til det C.S. Lewis beskriver. Det en av vennene til C.S. Lewis, Dorothy Sayers. Hun skrev en detektivserie om Lord Peter. The Lord Peter Wimsey Stories. Og I denne detektivserien så denne Lord Peter, han en enslig, ensom detektiv, som veldig dyktig. Han ugift. Og midt I serien så dukker det opp en kvinne I denne boka, som har nøyaktig samme bakgrunn og historie som forfatteren. Og Peter og hun her kvinnen, de blir forelsket og gifter seg, og så løser de disse mysteriene sammen. Hva var det som skjedde? Noen sier at Dorothy, forfatteren, hun så inn I den verden hun hadde skapt. Og så så på ensomheten til Peter. Og så ble hun forelsket I han, og så skrev hun seg inn I historien for å redde han. Og Gud har gjort akkurat det. Gud så inn I den verden han har skapt. Han så på at vi har ødelagt oss selv. Han så på at vi har vendt oss bort, og så ble han full av sorg I hjertet sitt. Han elsker oss. Og han så at vi strevde med å unnslippe alle de fellene som vi legger for oss selv. Og hvordan vi ødelegger for oss selv. Og så skrev han seg selv inn I historien. Og Jesus, Gud og menneske, ble født under trange kår. Han ble lagt I en krybbe. Han var sårbar og liten. Han ble født for å dø på et kors for deg og meg. Se nøye på hvem Jesus Se hvor høyt han elsker oss. Og hvordan han kom til jorden for å gjenopprette alt. Han kom for å møte deg. Hvordan tar du ham imot? Det eneste jeg kan gjøre å fortelle og male bilder for dere. Og forklare og peke på Jesus. Det som gjør at du virkelig får tak I hva det handler om, hvis du får et personlig møte med ham. At du får et møte hvor du kan se hvem Jesus virkelig Og millioner av mennesker har opplevd dette gjennom 2000 år. Og I dag så Jesus her med sin hellige ånd for å treffe deg. Så ta imot ham. Takk for at du her, Jesus. Takk for at du vil møte oss. Amen.